na Rumboia Berdegaio.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O dúo Berdegaio nace no ano 2005, co ánimo de gozar facendo música tradicional e compartila en bailes, festivais e foliadas. Berdegaio compóñeno Xavier Blanco, no acordeón diatónico, melodeón e mandolina, e Alexandre Cadarso, nas gaitas e acordeón cromático. Ambos, ligados á música tradicional dende hai moitos anos, teñen viaxado coa súa música por toda a xeografía galega, ademais de Irlanda, Francia, Portugal e Estados Unidos, onde participaron en diferentes festivais e impartiron cursos de repertorio tradicional galego. Escoitamos de seguido a Berdegaio coa peza Lume na Fonsagrada.
Thank you.
No ano 2008, Verdegallo sacou o seu primeiro traballo discográfico titulado Repenicoque na Pedra, que recolle unha selección de temas tradicionais galegos, muiñeiras, alboradas, polcas, xotas, valses, interpretados a maioría das veces cunha base de gaita e acordeón, e co que queren homenaxear a todos os que no pasado contribuíron a enriquecer o patrimonio musical de Galicia. E deste disco continuamos escoitando A Chula do Miño, con un pouco de música portuguesa e letra galega. Co disco que hoxe vos presentamos, Verdegallo quixo render tributo a todos aqueles compositores que no pasado aportaron a súa creatividade e enriqueceron o patrimonio musical galego. En el, pódense escoitar temas dos Campaneiros, do Gaiteiro de Soutelo, do Cego Florencio dos Vilares, de Faustino Santalices ou do Gaiteiro Herme da Fonsagrada. E para rematar esta rumboia, que mellor que facelo escoitando Festa Rachada. E con Verde Gallo pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.